Smule. Det er en rejse, du har været på her på det sidste virkelig til. Jeg har fulgt med på sidelinjen.
Jeg sidder og klappet.
Sidder og sådan jublet.
Fedt. Tak.
Og været sygt glad på din vejen, selvom jeg ikke rigtig kender dig. Jeg har stødt på dig rent faktisk nogle gange over årene. Jeg har bevæget mig i den der musikbranche-verden der. Og været til alle festerne og alt sådan noget her, ikke?
Og været DJ, så jeg har sikkert også været oppe i klubben.
Ja, sådan noget din, ikke? Du har aldrig requestet nummer, det er jeg glad for.
Tror jeg, er det ikke også røvirriterende?
Jo. Tror du, prins Joachim, han requestede rent faktisk et nummer engang. Sådan noget Deep Purple eller et eller andet, hvor jeg var sådan ret imponeret over sådan, wow, fed musiksmag.
Ja, stærk. Men var det en sammenhæng, hvor det passede? Altså...
Nej, det passede ikke så godt. Men jeg havde det heller ikke med, desværre. Men han var rigtig, rigtig venlig og sådan... fedt.
Men faktisk, du skal være meget til stede i nuet som DJ, faktisk.
Ja.
Altså, du DJ'er jo rummet, kan man sige, ikke?
Det er det.
Det er ligesom en shaman, rent energimæssigt.
Ja,
DJ'er en psykedelisk rejse.
Ja, man skal fornemme, altså, hvad folk gerne vil have. Det bliver man jo god til, og det fandt jeg bare ud af, at det med årene er det bare... repetition. Hvor mange gange står du foran publikum? Jeg kunne forestille mig, at det er det samme.
Ja, ja, det de kender i forvejen. Det er også, altså, når jeg så optræder... Faktisk, altså, da vi hittede med Spin Up til lige med den gale pose, havde vi et hit, som ligesom, hvor hiphop også gik fra at være sådan undergrundsting til at være oppe i klubben netop, og også være ude på festivaler og ting og sager. Og faktisk så spillede vi, når vi optrådte, så spillede vi Spin Up til lige to eller tre gange i løbet af den tid, vi spillede, om det så var en halv time eller en time, så, fordi det var det, folk ville høre. De ville bare høre Spin Up til her. Og det var sådan virkelig, jeg fik virkelig sådan en paranoia, fordi jeg tænkte bare, fuck mand, er det her mit liv? Er det det, der skal... Altså, skal jeg bare spille den ene sang resten af mit liv? Og så ende med som 50-årig, som jeg er nu, og stå på en trækvogn på et krammermarked med sådan en tivoli i baggrunden, med kulørte lamper, og stå og spille Spin Up til her.
Ja.
Så hvad hedder det? Så det var super overvældende faktisk også at hitte på den måde. Altså at gå fra at være et normalt menneske, der kunne gå på gaden, til at ikke kunne være i fred nogen steder, ikke?
Ja. Jeg tror, jeg startede med at sige Jesper, Joker en dag. Ja. Velkommen til.
Tak.
Jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig.
Vildt måde.
Hvor kom I fra her? Altså, så det er det, der eksploderer for dig. Det er spændt op til dig, eller hvad?
Ja, altså i Danmark ikke, men altså, man kan faktisk sige, at der er mange, der tænker... Der er mange, der har en mening om min karriere, også om jeg har forvaltet den godt eller dårligt. Men altså, jeg tror, jeg ser på det liv, jeg har levet. Så, altså, det liv, vi lever, er jo en menneskelig oplevelse. Og man skal også huske, at alle lektionerne og de svære lektioner også til dem, man lærer mest af. Men altså, vi kom jo egentlig fra, som 19-årige, da jeg var 19, så blæs Boogie, som senere var Malte Køjner og Big Stock og sådan noget. Han var kun 18, tror jeg, Rasmus var 19, Nick var 20. Så vi til Los Angeles og producerede for den tids største rap-navne, Eazy-E, Ice Cube, MC Ren, fra NWA, som var gået i opløsning der, ikke? Og hvad hedder det? Så noget af det, jeg tog med hjem derfra, for det var... Ikke penge.
Altså, sad du sammen med dem?
Ja, jeg har kendt Eazy-E rigtig godt, ikke? Og sådan, altså, Tomika og Little Eazy, og du ved, så har leget med Little Eazy inde på hans værelse og sådan noget. Og var ude og spille bowling og spise, og altså, røg fede og hang ud og drak. Men altså, vi producerede, så det var egentlig meget overvældende oplevelse også i virkeligheden, ikke? At komme fra... Ja, så altså, jeg voksede op i, jeg følte København, men voksede op i Hillerød, men ret hurtigt kom vi ind til Klub 47 her på Amager, og var en del af den hiphop-undergrund, der var der, som jo har fostret masser af talenter, som Agami-brødrene, Karen og Natasha, No Name Requested, Remy, Rockers by Choice.
Jeg havde også øvet på Klub 47. Jeg havde også øvet på Klub 47.
Er det rigtigt?
Ja, og vi optog singler derude, kan jeg huske, med mit gymnasie-rockband, lortband. Ja. Men altså lortemusik. Men
faktisk efterfølgende er det gået op for mig, at det egentlig var et værsted for narkomaner. Og utilpassede unge. Og utilpassede unge, som skulle væk fra gaden. Fordi det gjorde vi også. Altså op og ned af Amagerbrogade med Adidas bukser med en kniv i lommen og alt det der, ikke? Altså,
det var noget
men stadig den transition fra Amagerbrogade til Los Angeles med folk, der var Compton Crips og bandemedlemmer, og der var sådan, altså... våben over det hele. Det er jo mere normalt nu i Danmark med pistoler og sådan. Det var det jo ikke dengang, vel?
Altså, Klub 47 var jo gasolin og sådan noget i gamle dage. Min mor gik i Klub 47, hun så gasolin og sådan noget. Altså, det helt gamle Amager-dage, ikke? Hvor det Larsen, han stadig kom på Amager, ikke?
Altså, jeg vil lige også sige, i dansk hiphop-historie, der er Turbo Niels, som jo egentlig var sådan en social medarbejder, som nok kom ud af punkkulturen. Det var egentlig ham, der var katalysator for mange af os, og mange af hiphops videre forløb, den var...
Turbo Niels?
Ja, Niels Turbo. Han ligesom satte det i orden, og ligesom prøvede at strukturere al vores utilpassethed og diagnoser, og ligesom sagde, nu skal I skal komme til tiden til jeres øvelokale, skal I øve jeres sange, og I skal skrive teksterne ned og lave en lille mappe med det, og sådan prøve at strukturere det på en eller anden måde. Og så mødtes man til, og det altså... den del af det var rigtig fint, fordi der, det var meget hiphoppens ånd, men man mødtes for at kunne udtrykke sig kreativt, og hvad hedder det, og så ligesom, og så lønnen var respekt. Lønnen var respekt, og tre fadøl og gratis adgang, ikke?
Ja.
Og egentlig så var kan man sige, hele det miljø var også ret lille, det var måske 400-500 mennesker, altså. Mm. Og så var der nogen af os, der optrådte, og så det var ligesom, så det jo... På den måde, så det var det egentlig ret fint, at jeg nu her, hvor jeg ligesom har både altså, fuldstændig destrueret min karriere 3-4 gange, og rejst mig igen, ved at det også egentlig stadig har min altså, kærligheden til at være kreativ intakt.
Mm.
For det er jo også, altså, hvis man har ADHD-diagnose, så ved man også, at kreativiteten er en stor del af det, fordi man lige fra man bliver født prøver at underholde sin hjerne for at skabe mere dopamin.
Mm.
Og dyrke sport og er kreativ og alt muligt, og læser bøger og alt muligt, lige indtil man finder ud af, at man kan knippe og drikke og ryge fede og så videre, ikke? Altså, så ret hurtigt, så hvis folk ikke får behandlet det, så ender de ret hurtigt et misbrug på en eller anden måde, ikke?
Hvornår fandt du ud af, at du havde ADHD?
Jamen, altså... Så Gabor Maté, som er sådan en ungarsk-kanadisk læge, han har jo nogle teorier om traumehealing også, og at det egentlig er en forsvarsmekanisme, ligesom misbrug også er en forsvarsmekanisme, man udvikler ret tidligt i livet, som så eskalerer hen ad vejen ind til det helt ud af kontrol, ikke? Men altså, så det der med ligesom at, når man, som lille barn, altså bare lukke verden ud, altså sådan, simpelthen flytte fokus, og det kan man så kalde at være ukoncentreret eller ej, men det, jeg kan selv den dag i dag, jeg føler egentlig efter min behandling med plantemedicin, egentlig ikke, at jeg har alle de der diagnoser mere i samme grad, i hvert fald. Men det gik lige op for mig i dag, når folk sidder og snakker om alt muligt frøvlet, der sidder og brokker sig over, hvad der er sket i TV-avisen, eller hvem der er dumme, så er det rigtig fint at kunne zoome ud fra den der negative energi, så man ikke vil bruge sin egen energi på det.
Ja.
Altså, så det er jo en forsvarsmekanisme, som man, altså, det er jo tvirket svært, og hvis man faktisk kan bruge begge sider af det svære, både kreativiteten og så evnen til at zoome ud, når folk begynder at stå og frøvle, altså, så er det jo et spørgsmål om, det egentlig ikke også er en effektiv mekanisme, men det er klart, at hvis man skal prøve at marchere to og to hånd i hånd ud over afgrunden, som vi jo gør i det her samfund, og som vi lærer allerede i børnehaveklassen, to og to hånd i hånd, gør som det bliver sagt.
Ja.
Og du skal læres op i nogle ting, så du bedre passer ind i en eller anden system og en maskine, og bliver en god, bliver god til at sidde i en eller anden kontorbås og gøre det, du får besked på. Så ved jeg det, altså den forsvarsmekanisme har da også reddet mig for en akademisk karriere. På den måde kan man sige, det har ligesom også gjort, at altså jeg tror, at hvis jeg ser tilbage på mit liv også, for jeg tror også, man skal passe på med at sygeliggøre sig selv. Ligesom for eksempel også det som man tilbyder til misbrug, det er jo dybest set sådan Minnesota, som er sådan et 12-trins selvhjælpsprogram, som er opfundet af nogle alkoholikere for 150 år siden i en meget kristen del af USA. Og de ligesom erstatter deres misbrug med at sidde og skamme sig i flok og skyld og skam og sådan noget, som virkelig usundt, og der i mine øjne, og der skal de altid starte med at sige, hej, jeg hedder det og det, jeg er alkoholiker, narkoman, misbruger, whatever, og alle, der ved noget om magi, de ved også, at jeg er af de originale trylleord, fordi at ord er magiske, og hvis du siger, at jeg er det og det og det, så bliver det sådan, så bliver du sådan. Og det ved alle rappere også, for alle rappere, der måske også har pyntet lidt på noget gangstershit i deres tekster, de ved også godt, at det ender der, hvis de bliver ved at sige det. Altså, ja. Og det, så man skal, så det man siger er man selv, og det tror jeg er ret vigtigt også, at man ikke kigger på sin cigaretpakke, når man tager den frem, for eksempel. For så tror jeg, man dør. Altså med alle de der underlige advarsler, som jo overhovedet ikke virker på den afhængighed, folk har af rygning. Man skal også huske, når man taler om afhængighed, så altså, langt de fleste, der dør af afhængighed og misbrug, det er jo alkohol, cigaretter, råt kød og sukker. Altså fedt. Ikke? Altså fedme er faktisk for nylig, min kæreste er læge, hele min familie er læger, for nylig kom en undersøgelse, der viser, at fedme overvægt er 10 gange så farligt som at ryge. Og rygning er stadig lige så farligt. Altså, det er, at man virkelig har overset, hvor farligt det er. Og der er jo rigtig mange mennesker også, og det er dejligt, at folk kan være tør at stille sig frem på forsiden af et blad og være tykke. Det er dejligt, at man ikke skal skamme sig også over at være syg, kan man sige. Men det er vigtigt, tror jeg, at huske, at også at der, altså, misbrug kommer i rigtig mange former, som også er både lovlige og socialt acceptable.
Mm.
For eksempel også afhængighed af penge. Og penge som i tryghed, fordi et kapitalistisk, sådan omni-kapitalistisk samfund og pseudodemokrati, som vi lever i, der er penge jo lige med tryghed. Og hvis du går på det og passer dit arbejde og køber den faste ejendom, du skal, og ligesom den ene, skal du nu også spare nok sammen til at få en pæn begravelse og give halvdelen videre til dine børn. Ikke?
Mm.
Altså, det er jo ligesom definitionen af den lange march igennem det. Ikke?
Har du altid...
Og prøv at høre, det som jeg virkelig elsker ved plantemedicin, fordi prøv at høre, alle får at vide, at man bliver skør. Jeg kender begavede, kloge mennesker, der har prøvet alle slags stoffer i hele verden, lige bortset fra psykedelika, fordi de er bange for at blive skøre. Og i virkeligheden, da jeg havde den her livsændrende oplevelse, som jeg også har beskrevet flere andre steder, hvor jeg ligesom trappede ud af alt nervemedicin, jeg havde taget for alle mine diagnoser, og så stoppede jeg min druktur, og jeg var op på en 3-4 gram coke og en flaske vodka om dagen, helt funktionelt. Altså bare kørt mit liv på den måde, og gik i seng hver aften og stod op og startede forfra. Så stoppede jeg med det. Så sover man selvfølgelig en dag tid eller to. Så stod jeg op, spiste noget sundt, spiste noget vegetarmad, så fordi at psilocybindelen skal optages gennem maven, så man selvfølgelig godt gør det godt for dem, så man ligesom arbejder sammen med guderne, kan man sige, ikke?
Ja.
Og så ligesom så jeg ligesom var medicinfri, både lovlig og ulovlig medicin, så jeg kunne tage den her medicin. Og der, så havde jeg en oplevelse med en mexicansk shaman, som kom rejsende hertil, og hvor han hvor vi røg 5-MeO-DMT, som er en sekret fra en tusse.
The toad,
Bufo alvarius. Som jeg jo lige for nylig har læst også, at man har fundet helt tilbage i Olmec-civilisationen i Mesoamerika, og altså aztekerne brugte det, og også kakao og psilocybinsvampe sammen. Og i det hele taget, at de her ting er jo ikke noget nyt, selvom at vestlig videnskab er begyndt at genopdage det. Og forklare os det i et sprog, vi forstår og respekterer, som er videnskab og...
De var jo i gang med de
70'erne. Almagt til videnskab. Jo, ja. Almagt til videnskab, men det er dejligt også, at vi også... Altså, det er så tydeligt, at vi har så store problemer med psykisk mistrivsel. Ikke kun blandt misbrugere, men blandt alle. Altså, misbrug af substanser er jo egentlig bare en måde at lindre en sygdom, en måde at prøve at hjælpe sig selv, ligesom at ADHD'en også er det. Og sygdom, misbrug er ikke det at drikke eller tage stoffer. Det er symptomer på den, ikke? Så du må også sige, at de behandlingsmetoder, vi har nu, de fjerner symptomerne, og så går folk og bider sig i knoglerne og holder ud. Det er decideret. Jeg har været 5 virkningsløse Minnesota-behandlinger, og det er et af deres kodeord. Hold ud. Og ved du, hvornår man siger hold ud? Det gør du, når din homie sidder i fængsel.
Ja.
Forstår du? Så ja. De går rundt i et frit fængsel og er stadig fanget i den sygdom, og derfor har jeg ligesom også stukket poten ud til folk på sociale medier og sagt, prøv at høre, hvis I er bange for, at I kommer til at dø af det her, inden det bliver lovligt, for det skal være lovligt, det bliver lovligt, det kan ikke se det på andre måder, selvom altså, the war on drugs bliver nødt til at stoppe. Og man må også sige, også det er vigtigt også, at man er positiv i alt det her, meget vigtigt, at man er positiv og heller ikke involverer sig i negativ mudderkastning og sige, super godt, jeg ved, I havde gode intentioner, da I forbød alle stoffer og har forfulgt folk og optrappet fængselsvæsenet og politiet. Det virker jo ikke. Så siger så good effort, hit the showers, tak for kampen. Nu skal der ske noget nyt, ikke?
Mm.
Og der, så vil sige, så i stedet for at pege fingre af fortiden, så hellere sige, tada, prøv at se her. Der er noget, og hvordan kan jeg vise det bedst? Det kan jeg ved at være det eksempel. Fordi hvis nogen havde sagt til dig for et år siden, jokerne har stoppet med at tage coke permanent, ikke?
Mm.
Og Robert.
Ja.
Det er altså ikke endnu, men det skal nok komme. Altså, fordi alle der er syge, har krav på at blive behandlet, ligesom hvis du har kræft eller en anden dødelig sygdom, så skal alle selvfølgelig have adgang til den behandling. Og hvad hedder det? Så da jeg prøvede den her, røg Bufo den første dag, og mit ego blev opløst, fordi alt det her er meget langt hen ad vejen en sygdom i egoet, som Eckhart Tolle også beskriver rigtig godt.
Men hvordan sker det? Det er altså sådan, så du ligger med... Altså, det er jo kontrolleret. Det skal jo lige siges. Det er jo ret kontrolleret, det her. Der er en shaman, der kommer
super,
ud.
Super, super, super vigtigt, at så længe de her ting... Og alle de her ting har jo eksisteret undergrund i alle de 50 år, der har været forbudt.
Ja.
53 år nu, ikke?
Ja.
Alle de her ting, det har jo eksisteret i undergrund. Og der er masser af forskning også, der har eksisteret undergrund også. Fordi forskere simpelthen tænkt, hvor der, det kan godt være, at jeg ikke må forske i det, men det her, det er for godt til at være sandt, jeg bliver ved, ikke?
Ja.
Og tilsidesat lovende karriere for at gøre det rigtige, fordi også jeg synes, det jeg egentlig lige nu gør, det er vidensdeling. Og jeg talte før om den sådan shamanistiske tradition, som nu strækker sig, altså man fører, der er hulemalere i Algeriet, shamaner med svampe, som er 9.000 år gamle, altså, og det findes i Australien og Sibirien og hele verden, og altså Mellemamerika og de store præ-Columbus-civilisationer. Men det, som man også har set, og også i hinduisme i øvrigt, og Egypten, men der har man set også, at der ligesom har været en præsteklasse, som ligesom har holdt de her ting for sig selv og den her viden. Og jeg tror, at tiden er kommet til, sådan, i vores globale bevidsthed er ved at hæve sig og rejse sig op. Og derfor tror jeg, at det tiden er til vidensdeling. Mm. Altså simpelthen til vidensdeling, og det er det, jeg gør mig i.
Ja.
Og simpelthen siger, informere folk også, og blandt andet også om, der er noget, der hedder, jeg tror, det hedder Center for Psykedelisk Dannelse.
Mm.
Det vil jeg meget anbefale, at man læser på ting også, inden man gør noget, som foretager sig noget som helst i den her retning. Fordi det er medicin, og ligesom alt andet medicin, altså hvis du spiser antihistamin mod allergiske reaktioner sammen med alkohol, det er jo kontraindikeret. Det kommer også til at blive noget lort, ikke?
Ja.
Altså, og det er jo to lovlige ting, du kan købe ned til 7-11. Det kan du fuck dig selv fuldstændig op og få det rigtig dårligt. Ja. Altså, så ligesom alt andet medicin, så er det jo vigtigt, at det bliver gjort det, man kalder set og setting i de rigtige rammer,
mm.
og med den rigtige medicin, og med den rigtige viden, og det rigtige musik også.
Mm.
Og musik spiller faktisk interessant nok en rigtig stor rolle i det her. Og hvad hedder det? Så jeg sad i det her rum, og for at vide, at jeg skulle være i sådan en åben kropssprog. Det er sådan åbne arme, åbne ben, sådan et åbent kropssprog.
Ja.
Så den fysiske verden åbner sig, kan man sige, fra det spirituelle.
Du sidder op.
Jeg sad, og man, så varmer han det der sekret op i sådan en lille pibe. Og så siger, når han siger, og siger han, altså der er lidt musik og lidt røvelse og sådan noget. Og så siger han, er du klar? Så, ja, så varmer han det op, så siger han, så nu, så tømmer man sine lunger hurtigt, og så går man det ind, og holder det inde.
Mm.
Og jeg skal lige sige, det er meget specifikt vejret.
Ja.
Forstår man? Altså, i det øjeblik, du puster ud, så bliver dit ego opløst. Og hvad er dit ego? Det er dine tanker, dine følelser, alle dine sanser, altså din syn, din hørelse, at det bliver opløst.
Bliver man bange, eller?
Jeg tror, alle er nervøse, for det er et enormt kontroltab.
Ja.
Det er jo et enormt kontroltab, og det er lige præcis det, egoet hader allermest.
Altså, ser du ting, eller sådan? Eller?
Som jeg oplever det, og som andre også har beskrevet det, altså, det er det, der sker også. Du lægger dig automatisk baglæns i den her åbne kropsposition, ikke?
Ja.
Og hvad hedder det? Og så kommer du ind i sådan et gyldent, lysegult, lysebrunt, let psykedelisk mønstret, ind i en energi, som er kærlig, som er kreativ, skabende, som shamaner kalder for the source, men du kan også kalde det Gud. Jeg kalder det den ene ting, som er alting.
Mm.
Fordi alting er en ting.
Og det er sjovt, det er der mange, der siger. Ja. Det siger Jesper Vestmark, hvor anden, han nævner også nogenlunde det samme.
Ja. Men han er jo en fantastisk shaman også.
Ja.
Og bruger nogle andre værktøjer.
Mm.
Fordi der er mange værktøjer, man kan sige, det her, men lige præcis 1000, det sparker bare hoveddøren ind til din spiritualitet på en eller anden måde, og din bevidsthed. Og det hedder jo bevidsthedsudvidende stoffer. Jeg kalder det bevidsthedsudvidende plantemedicin, men når du ligesom får sparket den port ind, så vil den selvfølgelig lukke sig igen, men du kan åbne den igen. Den er ikke låst længere. Og der kan du for eksempel komme tilbage i meditation, og det er også anbefalet, at man i 2-3 måneder efter, og selvfølgelig ikke starter med at drikke og tage stoffer igen, men det er ligesom så ligger der i meditation i 10 minutter om dagen i den samme position, fordi din krop husker den her oplevelse, ikke? Og der er faktisk nogen, der kommer tilbage i det sted.
Så døren er stadig åben?
Ja, og man kan sige, at det er noget, som også virkelig er gået op for mig, både ved at læse Eckhart Tolle, og også tale med andre shamaner. Jeg har også talt med, været nede i San Girona i Spanien, og tale med Maestro Sanango og Ananda dernede, hvor jeg også var en vigtig del af deres, og det var egentlig bare en plantemedicinsk udrensning, der var ikke noget psykedelisk i det, men at der var 2 timers meditation om dagen, en om morgenen, en om aftenen, ikke? Altså en klassisk vejrtrækningsmeditation, fordi det, der egentlig også gik op for mig, da jeg ligesom, da jeg kom ind i, altså da mit ego blev opløst, så havde jeg ligesom en vejrtrækning, det var ligesom det, der var min forbindelse til det fysiske på en eller anden måde. Og på dansk er der et rigtig smukt ord, der hedder åndedrag.
Mm.
Og det er din ånd, der drager. Ligesom når du dør og ånder ud.
Mm.
Det sidste, ikke? Altså, og det er din ånd, der drager. Og det, Og det er faktisk, det var det, jeg tog med mig ud af det. Og jeg oplevede virkelig sådan en intens sorg over at have ødelagt min ånds mulighed for at komme ind og altså kunne egentlig smadre din næse fuldstændig, rygning smadre dine lunger, sådan en intens sorg over at have misforstået det hele så længe, og prøvet at redde mig selv, altså prøvet at, fordi netop at misbrug er jo en forsvarsmekanisme, så jeg har prøvet at lindre min sjælelige smerte ved at forhindre min sjæl her og hjælpe mig. For sådan her. Mm. Og så jeg blev grebet af en kæmpe sorg, og simultant en enorm lettelse og taknemmelighed.
Mm.
Det var cirka 20-30 minutter, da jeg kom ud af det igen, så græd jeg af glæde. Altså, jeg græd af glæde, simpelthen. Altså, sagde tak, og kysser om det. Altså, og hvad havde det, sådan helt taknemmelig, og hvad havde det...
Var du afhængig før? Altså, før du tog det toget første gang, der var du afhængig af kokain, eller hvad?
Er du i tvivl om det? Hvis du googler min datters navn, hvis du googler min datters navn, så kommer der bare uendelige antal artikler om yoghurt på kokain op.
Mm. Så det er
afhængigt. Jeg har været offentlig afhængig af kokain, også fordi at jeg har en anden brist også. Det er måske som sådan ikke en diagnose, men jeg er rigtig dårlig til at lyve.
Mm.
Især interviews også. Ja. Så jeg siger ligesom sandheden ud fra en tro om, at sandheden er det rigtige.
Mm.
Og at også hvis den er upassende. Og det har fuldstændig smadret min karriere den ene gang efter den anden. Også fordi jeg er ikke blevet taget med nælderne i kædehosen eller et eller andet. Okay. Jeg har bare sagt, hvordan det er.
Ja.
Og den stigmatisering, der følger med det,
ja.
Også i et kulturelt kristent samfund, hvor paven for 20 år siden også gjorde det til en synd at tage kokain,
ja.
Og at vi netop bliver behandlet med kristendom som det eneste offentlige behandlingstilbud, der findes for en dødelig sygdom i 2023.
Ja.
Altså, men igen også, og de har gjort deres bedste, dem, der har givet os det tilbud, har gjort deres bedste, folk har gode intentioner, men det virker tydeligvis ikke. Og det har ikke virket på mig, jeg kender faktisk ikke nogen, det for alvor har virket for. Også fordi jeg har set rigtig mange mennesker blive clean og ædru, som de kalder det, men stadig have det dårligt.
Men det er fordi, jeg prøver på at optegne skillelinjen for dig. Altså skillelinjen lyder som om, det er her ved The Toad, altså det er der, der sker noget.
Det er fuldstændig det, jeg vil kalde en livsændrende oplevelse, og det er ikke kun tusen, det er kombinationen af tusen og psilocybin næste dag. Det er et retreat over 2 dage, hvor jeg tager en mellemstor dosis psilocybin, igen under de rigtige forhold, set og setting, med noget bestemt musik, som man også videnskabeligt i Vesten igen har bevist, når man vidste i forvejen, eller shamaner har vidst, så længe der har eksisteret mennesker, at det er noget bestemt musik og nogle bestemte, kan man sige, energi, altså tempo og ting og lyde, der ligesom gør den rejse, som assisterer dig på den rejse, fordi musik er... Hvis du skal have noget terapeutisk godt ud af for eksempel psilocybin, så er musik en virkelig en nøgle til det her.
Mm.
Og det er jo det, man også kalder lydalkemi, ikke? Altså alkemi. Fordi musik er, også både healende og så en grundlæggende del af menneskets natur. Jeg så engang en dokumentar, at det var fugle, hvaler og mennesker, som havde en del af deres parings. Altså det selvfølgelig artens overlevelse af et parings ritual at synge.
Ja.
Og mennesker sikkert har sunget, siden før vi havde et sprog. Så det er også, og det er jo derfor, at et hit også sætter sig. Så hvis du sætter de rigtige toner i den rigtige rækkefølge, så sætter det sig som nærmest ved enden, ikke? Og det samme med ord. Ord er jo egentlig dine tanker, som bliver manifesteret som fysiske lydbølger i den her verden, ikke? Så det er et meget, meget spændende emne faktisk, også lydalkemi og lydmagi. Også at det der netop ordets magt. Eller man det også, ordets magt. Ord har magt.
Ja.
Og det dårlige negativ magt, den negativ energi, negativ musik. Vidste du, at man for 100-200 år siden, der bestemte man sig for at stemme, kan man sige, kammertonen i C4 i 440 hertz i stedet for 432, som er den matematiske, logiske måde at stemme det på, som også svinger med jordens grundtone. Så faktisk, altså, alt musik, vi hører, inklusive alt, hvad jeg har lavet i min karriere, spiller falsk. En lille smule falsk og hysterisk. Og hvad hedder det? Og det er jo super, fordi alt
det må næsten være lidt irriterende.
Alt meditationen i men det er jo også det er den verden, vi befinder os i. Men det er alt lyd skaber også den verden, man befinder sig i. Også alle de lyde, som du ikke er... Altså, din underbevidsthed registrerer jo alt muligt, som du ikke er bevidst om også.
Jeg kender det for mig selv, hvis jeg bare er sådan en lille smule irriteret, eller føler, at jeg har fået for mange inputs, eller været for meget på de sociale medier, eller rent faktisk hører for meget podcast, for eksempel.
Mm-hmm.
Hvis jeg så bare skifter til at høre... Jamen, du ved, altså, man får for meget ind, simpelthen. Man lader ikke sin hjerne slappe af. Hvis jeg så bare sætter min yndlingsplayliste på, eksempelvis, så kan jeg komme lige pludselig komme i meget bedre humør. Bare ved at høre noget musik. Altså, og det er jo ret vildt.
Så også det er vigtigt også, både hvad man giver sin... Altså, forestil dig, at du har 100% energi hver dag. Hvad bruger du din energi på? Ja. Skriver du checks ud til alle folk, røvler lort og slider, eller stress, eller et eller andet underligt forhold? Eller gemmer du faktisk måske 40%, til du kommer hjem til din familie, for eksempel, ikke?
Det er noget, jeg snakker meget om.
Altså, det er også det en, der hedder... Jeg hørte en, der hedder Bruce Lipton, som er super spændende amerikansk forsker fra Stanford, som forsker i genetik og epigenetik også, som også har nogle spirituelle vinkler på de der ting. Så jeg har hørt ham sige det der. Og lidt på samme måde, så hvad hedder det... hvad kom vi fra? Det var også noget med...
Det var spanden med energi.
Jamen, det var spanden med energi, men det er sådan din energi. Men også, hvad hedder det, hvad du fylder dig med.
Ja.
Også, altså fylder dig med af lyd og ting og sager. Altså, hvor meget fokus du giver ting i det hele taget også, ikke? Og så fx også altså, sådan lydskrald på en eller anden måde, ikke? Eller, eller for eksempel også negativt vinklede nyheder. Nyheder er jo egentlig designet til at sælge. Og det der sælger, det er fight or flight. Altså, det er angst, det er negative vinklede ting, og det er også for galt. Og sådan nogle ting. Og det har jeg selv været meget på, og været meget nærmest altså, dedikeret dagligt til daglige nyheder. Og hvad hedder det, og et eller andet så kommer man ind i sådan en negativt feedback, hvor negativt og negativt bliver kun plus i matematik. Det gør det altså ikke i den spirituelle verden.
Nej.
Altså, så alligevel, jeg har også stået og demonstreret for Extinction Rebellion, og de har i øvrigt også gået over til at kramme folk, og har hjertet over det hele, fordi også det tror, det er vejen frem. Altså også i stedet for, altså der er heller, også selv i forhold til grøn omstilling, der er ikke nogen, der bliver mere motiveret for at gøre noget godt for verden, hvis alle folk siger, du er dum, det er din skyld, du er også for og sådan noget, ikke?
Ja.
Sådan noget CO2-udskamning og sådan noget, ikke? Det er en helt forkert måde at gøre tingene på, og jeg tror faktisk helt alvorligt, at psykedelika kan være nøglen til at forstå, at vi er født ud af vores moders jord.
Mm.
Altså moder jord.
Ja.
Forstår man? Altså vi er... Det er en eller anden form for, og det er også Bruce Lipton, der har brugt den analogi, at vi som en del af den organisme, som er livet på jorden, nærmest fungerer som en eller anden form for autoimmun sygdom, der angriber vores egen organisme, som er jorden.
Ja.
Altså i alt dens afskygninger og alt det, både levende og dødt og så videre. Ikke? Og hvad er det? Og det synes jeg er en ret interessant tanke, fordi hvis man lige pludselig identificerer sig som værende en del af det hele, i stedet, altså forstår man, så tror jeg også, at ansættet af mor ville falde, for så er det dig selv, der slår ihjel.
Mm.
Eller fængselsdommen, så er det dig selv, du sætter i fængsel, så vil du måske hellere hele de folk. Men det helt klare indtryk også, at det, også, at det videnskabeligt underbygger også, at 90% af dem, der sidder i fængsler i hele verden, har altså diagnoser og sygdomme i sjælen, som man netop kunne afhjælpe med de her ting. Ikke?
Men
altså,
ikke...
fordi netop forbrydelse og straf og the war on drugs, som jo... Og det er jo ikke, og det tror jeg bare, man kan sige som et fakt, at en forbrydelse mod menneskeheden, som får Holocaust til at virke som en spejderlejr, for så er der jo lige så mange mennesker, der dør hver måned i the war on drugs, som der er døde i hele Holocaust. Altså, og det, så det er jo på tide også bare at sige, nu må vanvittet stoppe.
Mm.
Og det er så et eller andet sted, så netop, da jeg så netop dagen efter tog de der psilocybinsvampe, også havde den der, og jeg kunne se, der var en have, så kunne jeg se græsplænen trække vejret, jeg kunne se alting trække vejret. Altså, og ja, det er den der vejrtrækning, det der åndedrag, og ligesom det, som den der ånd, der drager, ligesom, og ligesom universets pendul, der bare svinger gennem alting, også gennem den her fysiske verden, når den forsvinder, og hvad hedder det, og vi kommer tilbage til The Source, og der havde sådan en meget tydelig oplevelse af, at jeg er ved at blive normal. Jeg stod og grinede ude i den have, og tænkte, jeg ved, om folk tror, at yogaen står og griner skørt. Nu har han tabt sutten. Han har taget psykedelika og blevet skør. Men jeg grinede af lettelse. Jeg græd og grinede af lettelse, for jeg er blevet normal.
Mm.
Og jeg har helt alvorligt ikke brug for alt det nærmedicin, jeg har taget i hele mit liv. Jeg har ikke brug for kokain og alkohol længere. Altså, og det er mirakuløst på en måde, som jeg netop også bliver nødt til at dele. Altså, hvis man har haft en oplevelse, og faktisk også mødt den ene ting som alting, så behøver du heller ikke gå i kirke, så behøver du ikke, så har du lyst til, fordi så kan man sige, så er min overbevisning om, hvordan tingene er, det er ikke noget topstyder, det er heller ikke en tro.
Hvad har yoga
det, og det heller ikke, og det er heller ikke en tro, og i virkeligheden, så jeg slår meget på, jeg har altid været anarkistisk i hjertet, og jeg synes, at det er en decentralisering af en spiritualitet også, er vigtig, og jeg er ikke her for at være præst, eller være kultleder, eller shaman, eller doktor, eller noget som helst andet. Jeg vil bare sige, prøv at se, hvad der findes af vestlig videnskabelig viden, hvad der findes af gammel shamanistisk viden, og se på mig som et eksempel på en, der fucking bare har smidt en dødelig sygdom. Mens jeg har begravet 3 venner sideløbende, men mig og 2 andre venner er blevet raske samtidig. Men... Og det synes jeg bare, altså, så ligesom det der med at inspirere via vores eksempel, inspirere folk, der har det dårligt, at jeg har stukket på den ud på sociale medier, og jeg bliver stormet af mennesker, der har brug for hjælp. Mm. Altså, og det er igen også, man skal plante positive frø i sit sinds have, for alting er ånd. Og det er ligesom, grundreglen, det hele er ånd. En ånd, så har manifesteret sig i den her fysiske verden, man skal få sig selv og verden positivt. Men man må også bare sige, det er sgu da gode nyheder for et psykiatrisk system, der ikke virker i hele verden. Og, hvad hedder det, og alle folk, der bare går og putter et kemisk plaster på et blødende sår, der aldrig healer. Mm. Her er der rent faktisk tale om rigtig healing. Man kan hele. Altså, ordet at hele er jo ligesom et sår, man heler. Og det er heller ikke noget, der sker. Fordi jeg havde en livsændrende oplevelse, men det er selvfølgelig noget, der sker over, at det er en længere proces.
Mm.
Og hvad hedder det? Det er nemt for folk at forstå. Jokeren havde problemer, han havde helt udskudt på coke og smadret sin karriere, selvom han nærmest opfandt rap både i USA og Danmark, og det er sådan en ego måde at se det på, ikke? Men så tænkte jeg, hvis han bare havde sparet sine penge eller været nær i, og ikke givet coke til alle festerne, så hvad hedder det, så kunne han haft det, været lige så rig som ellers i. Sådan, ja, men hvad hedder det? Det var ikke min livsbane, det var ikke det, der skulle ske for mig. Jeg skulle netop skabe det hele, miste det hele, og for ligesom at vende mig selv på hovedet, faktisk, så jeg faktisk stod ved siden af de andre narkomaner i toget, og ikke kunne, og fik bøder.
Det klassiske journalistspørgsmål vil jo være her nu. Kan du ikke være nervøs for, at for eksempel unge mennesker ser de ting, du siger, så gå ud og bare gør det selv, for eksempel? Altså, sådan, det er sådan lidt en grå zone, ikke?
Hver evig eneste gang, jeg taler om de her ting,
ja,
så understreger jeg, at det er ikke for alle mennesker.
Nej.
Hvis du er skizofren eller psykotisk, eller type 1 bipolar for eksempel, så er det helt klart noget, som man nok ikke skal fuck med, ja, for man har det bedre. Men omvendt så vil jeg sige, at der er nærmest ikke nogen mennesker ud over det, der ikke kunne have godt af at prøve det her.
Ja.
Og hvad hedder det? Og at det nærmest, især hvis man mikrodoserer det, fungerer det mere som et kosttilskud, som bevisligt jo laver nogle nye tankemønstre i hjernen. Det fjerner det der styresystem, som du har fået af
samfundet.
Af din opvækst og skolegang og samfundet, kulturelt kristent samfund omkring dig, og det daglige negative vinklede nyheder, det får du taget væk. Og sammen med det er der også alle dine dårlige vaner. De bliver også taget væk.
Ja.
Altså, så du har muligheden for at bryde dem. Og hvad hedder det? Og når man kommer dertil, så er det også. Så det er også det, man gerne vil. Altså, jeg ærligt talt set i bagspejlet taknemmelig for, at mit liv har været så dumt og farligt og skørt, og at jeg har mistet alt, og skabt alt og mistet alt igen, fordi det har også været den ultimative. Man skal huske at være taknemmelig. Som jeg sagde i starten, det er de sværeste lektioner i livet, som man lærer mest af.
Ja.
Og man kan sige også, altså lige nu står jeg også på en kulsort, blodrød baggrund, og kan lyse.
Mm.
Og kontrast er også vigtigt for forståelsen, også visuelt. Så på den måde, så man kan være nervøs for det. Jeg sagde også tidligere i det her interview, jeg tror, det hedder Center for Psykedelisk Dannelse. Det er et rigtig godt sted at starte. Mm. Fordi det er super vigtigt også, for jeg møder rigtig mange mennesker, som siger, ja, så var jeg fri under coronaen, og så havde jeg en ven, der havde nogle svampe, vi vidste ikke, hvad vi skulle lave, og vi var frustrerede, og så sagde vi noget, så tog vi nogle svampe og drak en flaske tequila og satte noget Dr. Dre på, og så bare sige, okay, der har du 3-4 fejl allerede der.
Ja.
Forstår du, der er dosis, der sætter setting, og du skal ikke fylde dig selv med negativ energi og negativ vinklet musik, som gangsterrap ved Gud i himlen er.
Ja.
Forstår du, altså, og du skal ikke drikke guderne fulde, fordi så bliver de lige så skøre som, guderne er ikke anderledes end os.
Nej.
For vi er også Gud, og guderne bliver lige så skøre som os, da de er fulde, og hvis du fylder alt muligt lort i, så det er helt klart, at de her ting skal gøres under de rigtige omstændigheder. Og der findes masser inden for, jeg vil gerne stå på trummen for psykedelisk samfund og for Center for Psykedelisk Dannelse. Og jeg har lagt links til dem også på min Instagram og Facebook, for jeg lærer rigtig mange links på mine sociale medier, for ligesom også at dele den viden, jeg har. Fordi jeg tror rigtig meget på sådan en slags open source vidensdeling i virkeligheden. Altså som er en form af, så det er en blanding af, at jeg gerne vil slå på trummen for mental folkesundhed på verdensplan. Og mental og folkeoplysning også. Altså det er egentlig for public service på eget initiativ.
Men har du sådan måske også ubevidst igennem alle de her år været fortaler for en destruktiv adfærd, i og med at du har drukket rigtig meget og taget rigtig meget kokain og sådan noget? Altså sådan, og nu kommer regningen, der skal betales, kan man sige. Det er ikke regningen, der skal betales.
Det er en meget kristen måde at tænke på det.
Ja.
Fordi altså nu har jeg været en synder, og nu skal jeg gøre det godt igen.
Ja.
Så det er ikke det, der fungerer.
Nej.
Det er sådan, at det er ikke det, der sker her.
Nej.
Det, der sker, er, at jeg har lidt af en dødelig, livstruende sygdom. Min forventede levealder er 41, ligesom alle andre mandlige, altså gennemsnitslevealderen for mandlige misbruger 41 år.
Ja.
Og hvad hedder det, så hvad hedder det, så jeg er langt ind i overtiden på den konto. Og i virkeligheden, så hvad hedder det, så har jeg bare været så fucking svineheldig faktisk at slippe ud af det uden nogen større med væsentlige fysiske men eller psykiske. Og faktisk også netop, kan man sige, mit budskab ville måske heller ikke stå så klart, hvis jeg ikke havde haft den fortid. For der er ikke nogen tvivl om, at jeg jo netop...
En stærkere historie.
Prøv at høre, gangsterrap og gangsterrap og stodderrap er jo egentlig bare gadens spejl af et kapitalistisk samfund med nogenlunde de samme værdier også.
Mm.
Altså med smålighed og os mod dem. Og en helt, altså, vores samfund er bygget op om, vores omnikapitalistiske, pseudodemokratiske samfund er bygget op omkring en tanke om, som er helt skizofren om, at verden bare, altså vores moder jord, er bare et skattekammer, vi kan tage fra. Vi kan bare tage lige, hvad vi vil. Bare tage. Men samtidig er der ikke nok til alle.
Ja.
Og hvis de andre har noget, så tager vi det fra dem. Krig. Stammekrig, og det er jo, stammekrig er jo også NATO mod Putin. Det er jo også, det er jo også, som er ved at færdiggøre 2. verdenskrig. Det er også, det ved jeg godt, det er mange, der tænker, hvad sagde han? Det er ikke, men hvad er det i virkeligheden? Det er jo hele tanken om, at der er nogle andre, der er de onde. Og hvis man er gammel nok, ligesom mig, så har man også set de onde skifte fra tyskerne til russerne, til kineserne, til araberne, tilbage til russerne. Der er hele tiden brug for, at der er nogen, der er de onde, fordi så har man nogen at slås imod, og så kan man definere sig selv som de gode, og slå dem ihjel med god samvittighed, ikke?
Mm.
Og hvad hedder det? Og det er hele den måde, at det er en ego-styret måde at tænke på, og det er det, som Eckhart Tolle kalder for gruppe-ego også, ikke?
Ja.
Og det er jo det, vi hylder også, når landskamp og fodboldkamp og... Prøv at høre, altså ego-ting er jo også fint, hvis man har sex, eller ser Brøndby FC og sådan noget. Der kan det være sjovt, for sådan her, og man kan få lov at fodre sin abe, for der er jo ingen tvivl om, man skal bare være bevidst om, at vi har fået lov til at gå en tur i hver vores lille rådyr, ikke? Ja. Som mennesker, ikke? Men det er jo netop derfor, vi har fået lov til det. Det er for at lære at kende forskel både på vores rovdyrnatur, som er ego, altså styret af vores ego, og så vi kan kende forskel på vores egen guddommelighed og vores ego. Virkeligheden. Det er sådan, jeg tænker på det. Mm. Og det er heller ikke noget, jeg har grebet. Jeg har hverken opfundet de her tanker, eller selv fundet på dem, eller noget som helst. Jeg er ikke en,
det har jeg tænkt før.
Det er tænkt før, men jeg vil egentlig bare gerne gøre opmærksom på, netop folk som Eckhart Tolle, Bruce Lipton, Superman laver noget fantastisk, veldokumenteret, videnskabelig radio også, og han er jo piv åben, altså overfor for psykedelika. Også Stanford University har lige udgivet deres månedsblad, som jo er ligesom er toppen af poppen inden for medicin, hvor der bare sådan, altså, du ved, der er dobbelt opslag inde i midten med alt psykedelika, og hvad der har af fordelen. Altså.
Mm.
Så det, som egentlig er skørt, det kan man sige, det er jo egentlig også, det er ulovligt.
Ja.
Og den der skræmmehistorie, man også tænker, fordi så alle de der folk, der siger, netop det der.
Det er måske fordi de ved det for folk.
Jeg talte med en veninde, så sagde skat, måske du har det rigtig dårligt. Skal du ikke prøve måske at mikrodosere? Start med at prøve at mikrodosere, for jeg gav dig noget sådan en chokoladebar, og så åd du halvdelen af det, tog noget MDMA og drak dig fuld med en eller anden stodder, du ikke kendte, og så kørte du hjem bagefter og havde en dårlig oplevelse.
Ja.
Surprise, altså. Og det er det, alle jeg har oplevet, de siger, har haft dårlige oplevelser med psykedelika. De har gjort det under nogle dårlige omstændigheder på en forkert måde, og også taget forskellige andre substanser, som er kontraindikeret, ikke bare fysisk, men med hele den spirituelle idé bag det.
Tror du, at det er ulovligt, fordi at man har fundet ud af, og de store slemme mænd har fundet ud af, at det gør, at folk ikke er afhængige af deres systemer, økonomiske systemer, de har oprettet.
Altså, jeg har også, ligesom alle andre, der har internettet, har man jo hørt sine konspirationsteorier, men jeg er faktisk ret overbevist om, at der ikke findes noget Illuminati, eller nogen, der sidder og trækker trådene, eller der, i hvert fald i bedste fald, så er det nogen, der er så grebet af deres egen netop opvækst, og det kunne sige ego-system, som de er fanget i, at de ikke er bevidste om, hvad de gør.
Ja.
Forstår du? Altså, der er ikke nogen sjæle, der kommer ind i den her fysiske verden og er uden.
Nej.
Som udgangspunkt, så det er også det psykedelika netop gør, og grunden til det nok er forbudt, det er fordi det fjerner dit styresystem fra sit samfundets styresystem, og du kan få lov at tænke frit.
Ja.
Og hvad hedder det? Og det er jo kun et ego, der vil være bange for en befolkning, der tænker frit.
Mm.
Hvad kan der ske ved det?
Yeah.
Hvad kan der ske ved, at vi tænker frit?
Yeah.
Altså, hvad kan der ske ved, at jeg tænker, prøv at høre, jeg har lige reddet mit eget liv ved at gøre noget, der er ulovligt. Og det, jeg vil gerne vide inden for udenrig. Jeg vil ikke gøre noget lovligt, men jeg vil gerne give den information videre til folk, der har lyst til at redde deres egen liv.
Mm.
Samtidig så går jeg ikke rundt og drikker mig fuld og brænder Koranen af, selvom det er lovligt.
Yeah.
Så det er jo egentlig bare, lige pludselig så er jeg bare sådan ude af den grooming, som samfundet har lavet på mig, men er det farligt? det er vel ikke farligt. Altså,
er du helt ren nu? Altså sådan ingen alkohol eller sådan noget?
Ja. Men jeg kan godt drikke en anden ting, også i modsætning til, hvad, at den der syndstanke, som Minnesota også har, jeg kan godt drikke en juice, så bare være det.
Mm.
Forstår du, ja. Fordi at før, det kunne jeg ikke før, fordi der havde jeg sådan et sort hul inde i mig selv, hvor jeg bare kunne putte nye BMW'er og penge og supermodeller og coke og succes og Grammy'er og koncerter på Roskilde og smukfest ned i, uden at det nogensinde, jeg hørte ramme bunden, det var bundløst hul. Ja. Det hul har jeg fået lukket ind i mig selv nu.
Mm.
Og derfor så jeg kan også sådan strikke en shoes, uden at det bliver mændt.
Ja.
Men jeg har heller ikke brug for at gøre det.
Nej.
Sådan, ja. Altså i virkeligheden sådan, at de få gange jeg gør det, så tænker jeg også, okay, det er jo faktisk, jeg kan jo mærke fysisk, nu er min krop jo ren, så kan jeg jo mærke fysisk, hvad alkohol er. Det er jo organisk opløsningsmiddel.
Ja.
Og grunden til, at du får det bedre af det, det er jo bare, fordi du ødelægger dine nervebaner i hjernen i sådan en kort periode, så du glemmer, at du er deprimeret eller angst. Ja. Eller, ikke? Altså,
ja.
Så det er super, super lortestof, og det er sindssygt, at det er lovligt, fordi at alle, ud af alle stoffer, så ryger, vestlig tobak, ikke mopaccio bundet tobak, men vestlig tobak og alkohol, som sagt, sukker og overkød, er jo noget af det mest både skadelige for den enkelte person og for vores moders jord også, på samme tid, og det er også noget af det, der dræber flest folk med misbrug. Det er skrubskørt, og jeg tænker også, at det netop er, fordi det pacificerer folk langt hen ad vejen.
Ja.
Det pacificerer folk langt hen ad vejen, og det er jo også det, du ønsker af en maskine, at den ikke er levende.
Jeg har haft 4 uger uden alkohol nu, og jeg vil sige, at min kognitive evne er steget ret voldsomt.
Det giver næsten sig selv, ikke? Altså, det giver jo sig selv. Hvis du ikke ødelægger dine kognitive evner med organisk opløsningsmiddel, så kan det ikke undgå at skærpe din skarphed.
Ja, lige pludselig blevet bedre til at tænke og tale og sådan noget.
Det er faktisk også en anden ting, også jeg har af god grund, fordi jeg også har levet sådan et helt liv med misbrug, altså siden jeg var 13 år gammel. Jo.
Mm.
Og har selvfølgelig af god grund rigtig mange lidelsesfælder, også, som jeg både og selvfølgelig også har haft masser af sjove tider med, men der var mange af dem, der tænker, jamen jeg har bipolar. Sådan, er du sikker på det? Fordi jeg ved godt, du var helt op og ringe i weekenden på coke, og så var du deprimeret bagefter. Men er det at være bipolar, eller er det bare at være på coke? Forstår du?
Yeah.
Og det samme også med, altså, jeg tænker
self-inflicted
også,
bipolar,
ja, ikke? Jeg tænker også, jeg havde ADHD, sådan, jeg havde alle symptomerne, ja. Altså, du kan ikke koncentrere dig om en skid, og du snakker hele tiden, ja. For du trækker en flaske vodka om dagen, og tager coke hele tiden. Forstår du? Det er klart, at jeg ikke kan koncentrere mig om en skid.
Mm.
Eller kan jeg holde fokus på noget som helst. Fordi det er jo klart, det ligger i den kemi. Og man glemmer også tit, at hjernen jo er en fysisk del af kroppen. Din hjerne er en fysisk del af kroppen. Det er så det giver jo rigtig god mening også, at netop bruge noget medicin på en fornuftig måde.
Mm.
Fordi altså, vi laver folk, der ikke alkohol. Det er jo skrubskørt. Og du kan se folk, der drikker en flaske vodka. De bliver helt... Ikke?
Altså, men vores forhold til alkohol er jo også det samme som vores forhold til medicin. Altså, det her med, at for eksempel, hvis jeg har hovedpine, så tager jeg en hovedpinepille, men du slukker bare for signaler. Du går ikke ned og siger, hvorfor er det, jeg har hovedpine?
Nej, præcis. Og det tror jeg faktisk, jeg er også egentlig fan af ikke at tage en hovedpinepille, medmindre jeg ikke kan holde ud. Fordi så er jeg også opmærksom på, hvad min krop siger til mig. Ikke?
Ja.
Men hvad hedder det? Men for lige at vende tilbage til det, jeg siger også, man siger, altså, fordi folk siger, nej, hvad nu, hvis alle folk bliver skøre eller hopper ud af vinduet? Selvfølgelig skal man gøre det. En del også af det, som netop er god kutume omkring psykedelika, er, at der jo netop er en shaman eller nogle hjælpere, eller i det mindste en, det man kalder en tripsitter. Fordi folk kan jo få det vildt.
Ja.
Og for eksempel også få en oplevelse af, at de kan flyve, og at tid ikke eksisterer, og døden er lige meget.
Ja.
Det er sådan set også rigtigt, men man kan sige, men i den her menneskelige forståelse af en fremadskridende tidslinje i en fysisk verden, der er det ikke godt for nogen eller noget, og det er jo ikke meningen, du skal op på vinduet. Meningen er, at du skal lægge dig ned med bind for øjnene og høre noget musik og få en terapeutisk oplevelse, som rent faktisk, men altså al forskning viser, at mange, som for eksempel med angst, depression, stress, andre ting, kan rent faktisk få det bedre efter 1-2 gange på den måde. Altså, så, og der er også en anden ting, som er vigtig at understrege, der er ingen afhængighedsskabende ting ved psykedelika overhovedet.
Nej.
Du bliver ikke afhængig af det. Og der er ingen fysisk afhængighed, der er ingen psykisk afhængighed af det. Altså, og det er jo også noget, de fleste mennesker kan jo også godt lide, man siger, altså, det er jo også, der er noget dejligt fedt ved den her fysiske verden, den er jo fysisk, du kan tage på den, du kan holde på den, det føles dejligt, og der er også det med at have det godt, og kunne nyde solen, og kunne nyde livet, og have gode relationer til andre mennesker, og være til stede i nuet. Hvorfor skulle man fuck det op, hvis man havde det godt? Folk der fucker sig selv op med substanser, har det jo dårligt. og har prøvet alt, hvad der bliver givet af behandlingstilbud, lige fra Minnesota og kristendom til SSRI, antidepressiver og andre ting, som lykkepiller, som man også er ved at gå væk fra igen, fordi det er helt tydeligt.
Der er jo mennesker derude, der har det godt, altså som egentlig har det ret fint med hvor de er i livet, tænker jeg.
Jeg tror det. Hvis de lige havde tid til også lige at overveje hvad deres, skal man sige, deres CO2-aftryk på planeten. Altså, fordi der er jo alle mennesker, der har det fint, der er super velfungerende. Det som min kæreste tidligere i vores forhold kaldte livsduelig. Altså at hun havde taget en uddannelse og købt fast ejendom og betalt sin skat og opdraget 3 børn på en god måde. Men det er jo ikke på, at det vil sige, så er hun lykkelig. Men det ændrer ikke på, at hun stadigvæk, som jeg var inde på i starten, marcherer 2 og 2, hånd i hånd, ud over afgrunden. Vi ved, at vi er ved at gøre uoprettelig skade på vores moders jord. Og jeg tror, at du kan ikke komme videre med det i sådan et vækstorienteret samfund, netop ud fra den her skizofrene tanke om, at vi kan bare tage fra moder jord uden konsekvenser, men der er ikke nok til alle. Og så bruger vi endda de ressourcer, vi har taget herfra for meget, til at føre krig, for at tage det fra de andre. Det er helt skørt. Det er i virkeligheden burde det være omvendt. Man siger, moder jord er ikke et uudtømmeligt skattekammer. Det ved vi. Men der er rigeligt tale. Også hvis vi ikke overtømmer det. Der er jo egentlig rigeligt. Det er bare et spørgsmål om at dele. Og det er fucking... Altså, det første, du lærer i børnehaveklassen, det er at være kender og dele det slik med de andre. Altså, apropos corona og distribution af goder i verden. Det er jo egentlig det første, vi prøver at lære vores børn. Altså, men hvor forsvinder det hen i den... De 10 års skolegang.
Den her uoprettelige skade, er det, refererer du til altså det her med, at...
Jeg refererer til global opvarmning, og at det tager et eller andet 300 år, før at den skade, vi allerede har gjort, forsvinder. Altså, og det, der er jo ikke noget, at uanset hvor... Altså, det er jo heldigvis, kan man sige, også så er det jo også sådan nogle grønne investeringer, også blevet en god investering, og så videre, og så videre, ikke? Men hvad er det, det... At man kan også have sådan fatalistisk at sige, at okay, alle økosystemer regulerer sig selv, og hvis der er for mange rådyr, så udrydder det sig selv. Altså, hvad kan man sige? Men hvad er det? Men det synes jeg egentlig ikke, at det kan jeg ikke forestille mig af planen. Altså, jeg tror, det er noget med at leve i harmoni med vores moders jord.
Ja.
Og gøre det på en måde, ud fra netop fra en ikke-ego-baseret tankegang. Og det er lige præcis det, psykedelika kan. Det kan opløse dit ego, om ikke andet bare et par timer, 20 minutter, et par timer, og det er nok til, at du kan kende forskel på dig selv og dit ego. Og det er faktisk det værktøj, som hele verden har brug for. Jeg vil ønske, at jeg kunne sætte hele FN og samtlige nationale regeringer ned og give dem en ordentlig tur på 1000 og Fred Svampe bagefter, for det tror jeg faktisk vil løse verdens problemer, altså. Det er en åben invitation. I kommer bare.
Jeg vil godt være tilskuer til det, i hvert fald. Jeg har lige haft en gæst inden.
Jamen helt alvorligt, prøver folk at sige, verden fungerer. Hvad fungerer? Hvad er det, der fungerer? Hvad er det, der går godt? Hvem er det, hvad er I glade for? Hvad er det, I er glade for? Hvordan går det godt? De fleste mennesker, selv vores Jakob Ellemann, gik ned med stress, efter han havde bestilt Tomahawk-maskiner, som kunne nå Moskva, og russerne sagde, undskyld, er vi i krig? Rigtig krig nu også? Eller? Og så gik han ned med stress. Det er sjovt, at vi andre ikke er gået ned med stress. Det er super mærkeligt, fordi hans reaktion var egentlig sund og naturlig. Det er jo ikke en sygdom at blive stresset over det. Det er faktisk en naturlig sund reaktion.
Ja.
Så det er mærkeligt, at vi andre ikke er gået ned med stress.
Mm.
Så, men det er fordi, vi er fanget i, at vi er de gode, og de russerne er de onde, ikke?
Ja.
Altså, og hvad hedder det? Og, altså, både ham og alle mulige andre kunne have glæde af at få det bedre mentalt. Altså mental trivsel, mental folkesundhed, det er faktisk det, jeg slår på trummen for.
Mm.
Og hvad hedder det, folkesundhed, så mener jeg hele folk, altså hele vores verdens befolkning.
Men kan man ikke også få det dårligt af at spørge
kommer,
sig selv?
Hip-hop kommer også ud af funk. Og One Nation Under a Groove, og Free Your Mind and Your Ass Will Follow. De her, mange af de sorte hippier, som lavede funk, og Parliament Funkadelic, George Clinton, Bootsy Collins, de har jo så meget gang i den lange ende. Og de hvide hippier, altså John Lennon og Yoko Ono, det havde jo også virkelig altså gang i noget modkultur, som var virkelig interessant. Mm. Så det er også sjovt, at the war on drugs egentlig også har været en propagandakrig on drugs. Fordi at selv folk, jeg taler med folk, som intet har, hvis de har mistet alting, og de står helt ude og skide på heroin eller et eller andet, og siger, kan du huske dengang, jeg så coke til dig, og siger, det går ikke så godt for dig. Altså, jeg siger, jeg kan hjælpe dig, elsket. Jeg vil gerne hjælpe dig. Og hvor at, altså, at selv folk, der intet har mistet, og egentlig faktisk er ved at slå sig selv, fordi misbrug er jo reelt et selvmord i slow motion. Og det er jo kun et spørgsmål om tid, før du ikke vågner op for din bytur. Og det kan også være, kun hvis du selv fester i weekenden, ikke?
Ja.
Altså, så hvad hedder det, selv der er folk bange for at prøve at redde sig selv. Og jeg vil også indrømme, at jeg var nervøs, da jeg skulle have lavet det kontroltab af mit ego i 20 minutter.
Ja.
Men det var det, som har reddet mit liv.
Altså en af mine tidligere gæster, Hjalte Hvid, hvad hedder det, han er iværksætter og har været med til at lave det, der hedder Soundbox, som han så droppede ud af, fordi han ikke var helt så glad for det. Han er stadig medejer af det.
Altså de højtalere der?
Ja, det er præcis. Ja. Men han har så lavet noget, der hedder Plug-in.
Ja, fedt.
Sådan noget saunagus og meditation og breathwork og sådan noget, fordi han har gået sådan en helt anden retning med sit liv.
Spændende.
Og det er blandt andet psykedelika, han har prøvet, som ligesom også beskriver at lave den her ændring i hans liv. Og han havde et spørgsmål til dig.
Ja.
Og det spørgsmål der, han spørger, hvornår fik du nok af flugten? Altså sådan, hvad var det, der gjorde, du tog beslutningen om at prøve det her?
Jeg tror, det var egentlig det var folk omkring mig, som der endelig gik i forvejen. Også folk, der ikke havde misbrug. Og hvad hedder det, men også for ligesom banevejen for mig, tror jeg, et eller andet sted. Som sagt, prøv at høre, den her kur er ikke kun mod misbrug. Det er trauma healing via en spirituel oplevelse. Og hvad hedder det, og det er der for Gud i himmel mange mennesker, der kan have brug for. Også såkaldt velfungerende, normale, samfundsduelige mennesker, ikke? Jeg søgte hjælp 2 måneder efter, jeg tog coke første gang. Og første gang, jeg tog coke, det var efter at spille op til lige at være hittet, fordi jeg ikke kunne holde ud at være nogen steder i fred. Og jeg hele tiden skulle stå på en trækvogn i Jylland og spille op til lige.
Ja.
Altså, forstår man her? Og der er ikke nogen, der kan holde ud at spille op til lige hele sit voksne liv som sin madbillet, hvis du ikke er helt krudtet af og på vodka, altså.
Ja.
Ikke, der står klokken 3 om natten på Crazy Daisy i et eller andet tørre røvelse, altså. Forstår man her? Altså, det har også været sjovt, det ikke det? Men altså, hvad hedder det? Jeg har haft nok længe. Jeg fik det nok med det samme. Altså, jeg har søgt hjælp, men der er ingen hjælp at få. Tværtimod. Og jo mere åben jeg var omkring, altså jo mere jeg råbte hjælp, også offentligt, så mister man bare alt. Så mister man også evnen til at forsørge sig selv, og retten til at se sit barn, og alt muligt. Altså, forstår jeg? Og det er også derfor, jeg har været ude at sige, prøv at alle syge mennesker kom til mig. Altså, kom til mig, fordi jeg kan i hvert fald guide jer i den rigtige retning, og give jer noget rigtig vigtig information. Fordi, hvem ved, hvornår de her ting bliver lovlige, og hvem ved, hvilket regi det bliver lovligt i? Fordi, altså, så bliver det jeg taler meget for plantemedicin. Altså, fra dyr og planter. Ikke en syntetisk, kemisk version, som er lavet i pilleform. Fordi jeg også tror på det her, det er min helt klare oplevelse af de her ting. Så det er ikke en tro, det er min oplevelse af virkeligheden. Det er, at man skal ikke tage sjælen ud heller af medicinen. Altså sjælemedicin skal ikke være uden sjæl. Og det er det, jeg er bekymret for også, hvis medicinalindustrien og staten og forskningen ligesom får gjort det til bare til en ny lykkepille. Fordi det tror jeg ikke er måden at kurere en sygdom i sjælen.
Du har jo et nyt syn på virkeligheden, nu virker det til, men kan det skabe sådan en form for ensomhed?
Jeg tror mere, jeg har et udvidet syn på min bevidsthed.
Men kan du føle dig ensom med det? Fordi nu er der jo lige pludselig mange, der... Altså nu er du jo ikke en del af den
gruppe. Det fedeste er, det allersjoveste er, når man så endelig får den der livsændrende oplevelse med psykedelika, så finder man også et eller andet sted ud af, at man er den sidste i hele verden, der har prøvet det. Fordi der er fuck med også mange mennesker, som har advokater, læger, politikere, Steve Jobs, alle mulige mennesker har jo, altså det er mange af de største opfindelser, vi har gjort i det 20. århundrede, er jo lavet under indflydelse af LSD, og det er bare noget, folk går stille med dørene med, fordi at det er demoniseret, stigmatiseret osv. Altså der er jo rigtig mange mennesker, der har, hvem fanden jeg talte med en eller anden også, som lige har lavet et tv-program med en meget succesfuld forretningsmand fra USA, som også tog ayahuasca-sessions tit, og der er jo rigtig, rigtig populært blandt rige mennesker i New York at tage til Costa Rica og have de her oplevelser også, ikke?
Ja.
Men jeg synes ikke, de her ting skal være forbeholdt rige mennesker.
Nej.
Jeg synes, det skal være for alle, fordi at det er ting, som vokser. Det er ting, som vores moder jord har gjort tilgængelige for os. Ligesom alt mad og ting, som vi spiser, så er medicinen også på moders jord, og derfor så skal det være, det skal, det skal, hvad man siger, det skal, det skal demokratiseres, eller det skal gøres tilgængeligt for alle. Alle ja. Skal skulle have lov til det. Der er ikke nogen, der skal være syge, og det skal ikke koste penge at blive rask. Ligesom dengang, at Novo Nordisk havde lavet en kur mod HIV, og, men hele Afrika døde, fordi de ikke havde råd til den. Der var en hel generation fra et helt kontinent, der døde, fordi de ikke havde råd til det, fordi man beskyttede investernes interesser. Det tror jeg stadigvæk, det er lidt småsure over. Det vil jeg være i hvert fald. Mm. Så, og det er jo et fucking kongeeksempel på, hvad kapitalistisk styret sundhed ikke kan.
Der er noget med
det med,
at det kommer op af jorden, og så, altså uraner, det er jo kommet op af jorden, så burde det jo heller ikke være ulovligt, men man kan så også sige, at der er jo også giftige svampe. Altså, der er jo også svampe, som man kan dø af at spise, ikke?
Eller jo, men du kan også dø af at drikke en flaske vodka.
Ja.
Altså, som i øvrigt også er lavet af kartofler. Men hvad hedder det? Det er jo noget med at omgås tingene på en. Der er selvfølgelig ting, der er direkte specifikt giftige.
Ja.
Ikke? Men for eksempel den, som man alle er vokset op med, du må ikke spise rød fluesvamp. Det er faktisk gået op for mig, at den kan faktisk, hvis du koger den, så går det giftige ud af den, og den faktisk er angstdæmpende og har forskellige andre gode terapeutiske brug også.
Mm.
Og det er igen også, I kan ikke understrege kraftigt nok, at I bare skal gå ud og spise fluesvamp. I skal fucking sætte ind i, hvad I laver, for ligesom med alt andet. Så du skal heller ikke stikke armen ind i hovedet på en løve. Altså, eller forstår du, det giver også nogle ting også. Altså, det er også lidt det, man kan mener med survival of the most adaptable. Altså, der er også, kunne sige, hvis du... Altså,
man skal bruge sig i hovedet.
Man skal omgås naturen med respekt.
Ja.
Både når du indtager den og udnytter den. Mm. Og for du skal ikke udnytte den, man skal omgås ting med respekt. Selvfølgelig skal du også omgå psykedelika med samme respekt, som du omgår. Du kan ikke sige, hey, hiv i, mand, fedt. Du ved, altså, og bare gør, køre og stikker lansen i armen, vel? Det er der ikke nogen ved deres fulde fem, der vil gøre.
Nej.
Altså, og helt af det kan jeg i øvrigt slet ikke sammenlignes til to vidt forskellige ting. Det er meget vigtigt også, at man er vigtigt at blive ved at omtale de her ting som plantemedicin, fordi det er kemiske stoffer. Fordi også, altså... heroin er udvundet af valmuer, men det er noget, vi har lavet som en kemisk medicin, som vi så
det er mega efterbehandlet.
Det er mega efterbehandlet. Kokain er jo heller ikke noget, der vokser i naturen. Kokaplanten vokser i naturen.
Ja.
Og der er jo en anden fra Tyskland eller Benelux-området, der har opfundet kokain i godsøjen. Altså ved at tage alkoiderne ud af det på en meget klam kemisk måde.
Ja.
Og faktisk, Master Sananko fortalte mig, altså, jeg prøver, at du fyldte dig med den her dødelige energi i 25 år næsten. Det er sindssygt, at du lever, og at du er også ikke er forkrampet og mærkelig og blevet ond af det, fordi han siger, for os i Amazonas, der ser vi kokaplanten som bindeledet mellem faren, som er solen, og moren, som er vores jord.
Mm.
Og hvad hedder det? Derfor tykker vi den, ligesom I tykker oblater i nedvaren. Det er hellig plante for os. Og vi tror på, at alting har en ånd. Alle ting har en ånd, også den her mikrofon og min hat. Og hvad hedder det, planter og dyr, og der er mig. Og hvad hedder det, og hvis I tager vores mest hellige plantes ånd, og mishandler den, så bliver den vred.
Ja.
Og den vrede er dødelig, og den trækker et spor af død fra bunden til smugleren, kartellet, gadebanden, pusheren, dig, til alle omkring, der også folk, der ikke tager kokain, bliver ramt af den her dårlige energi.
Ja.
Og da han sagde det, så tænkte jeg, det har du fucking ret i. Og jeg var sådan set stoppet, men det har i hvert fald holdt mig fra det siden. Altså simpelthen tænkte, det har du egentlig fucking ret i.
Mm.
Altså, og hvad hedder det... Så prøver jeg, en anden ting, jeg også har meget virkelig gået op for mig, det er, at man kan sige, da vi tændede ilden, så kan du koge mad, eller du kan brænde en skov ned, ikke?
Mm.
Eller din nabos landsby, ikke? En kniv, du kan skære frugter, eller stikke folk ned, ikke?
Yeah.
Og så kan du blive ved hjulet, du kan lave en oksekære, eller en stridsvogn. Spalteratomet, du kan lave gratis grøn energi, eller udrydde hele verden.
Altså, jeg kunne godt slå dig ihjel med den her iPad lige nu, hvis jeg havde lyst
til det. Ja, men også der, og din iPad, hvad bruger vi internettet til? Sidder vi og gokker ned til noget mærkeligt porno, fordi vi er helt krudtet af, eller bruger vi det til vidensdeling?
Ja.
Så værktøjer i sig selv er jo hverken gode eller dårlige.
Mm.
Så mener, og medicin i sig selv er hverken godt eller dårligt, men det skal bruges på den rigtige måde, så det er ligegyldigt, om det er fucking psilocybin, eller din iPad, eller en kniv, du skal bruge den på den rigtige måde, og med rigtige intentioner.
Ja. Helt sikkert. Men altså, hvad tænker du om sådan noget som cannabis? Fordi jeg har jo den her tanke omkring, nu siger du, at psykedelika, du indtager det, så er det ret hurtigt ud af systemet igen, eller der er ikke den her afterburner på, for eksempel hvis man drikker sig stivt, så får man tømmer, men hvis der er kokain, så kan du have den her downer. Hvis du ryger cannabis, så kan du stadig godt være sådan lidt, altså selvom du kan skæv mere, så kan du stadig mærke, at du har røget.
Altså i hvert fald, jeg har set rigtig mange mennesker netop med for eksempel ADHD også have glæde af det. Ja. Så jeg har set nogle mennesker have glæde af det. Jeg har også set mig selv få sådan en angstpsykose, da jeg boede netop i Los Angeles. Men det kunne måske også være, fordi jeg var en sød dreng fra Hillerød, der ikke var vant til at omgås bandemedlemmer med pistoler, og opleve skyderier og alt muligt lort og omgivelser.
Men altså, når Easy at smoke this, så ryger man.
Og være fuldstændig, præcis, og være fuldstændig bare omgivet af en negativ, dårlig, altså, vil man sige, bagsiden af det amerikanske drøm, ikke? Altså,
ja.
Så det er jo klart, det hvis jeg selv burde give en angst, det er en naturlig sund reaktion, så var det en psykose, eller ej, eller det kan være, det i hvert fald triggede det, at den angst, som egentlig er naturlig, det ville være fucking mærkeligt ikke at være bange i den situation. Og hvad hedder det, så derfor så man kan sige...
Skal det være en del af ligningen?
Men prøv at, hvad hedder det, så jeg siger, prøv at, det er ligesom, altså, jeg tænker også, at cannabis er plantemedicin, men alt medicin er jo ikke til alle.
Nej.
Det er ikke sådan noget, altså, bare, altså hvis al medicin var lovlig uden recept, vil du så bare gå ned og spise lidt forskelligt af det hele?
Nej.
Selvfølgelig vil du ikke det. Det er jo ting, man tager, som man skal tage af medicin i det hele taget, eller kosttilskud i det hele taget, for at prøve at få det godt, få det bedre, få et eller andet ud af det. Mm. Altså og bulimi, og spiser en helt alt for meget på en klam måde, og brækker det op igen, fordi du har lavet selvværd. Så det er jo helt tydeligt syg, men der er ikke noget galt med mad.
Ja.
Mad skal ikke gøres ulovligt, fordi der er nogen, der har bulimi. Nej. Dem, der har bulimi, skal gøres raske. Mad skal ikke gøres ulovligt.
Ja.
Det giver sig selv. Og hvis du bruger sådan et eksempel, så forstår folk det godt.
Mm.
Problemet er bare, at misbrug ikke bare af ulovlige stoffer, men af netop alkohol, cigaretter, kød, sukker, fedt, magt, penge, holde med nogen fodboldhold eller krige eller noget andet. De misbrug er meget mere udbredte og meget, meget farligere også. Forstår man?
Ja.
Altså, så på den måde, så jeg tror også, det er vigtigt, at man sætter tingene i perspektiv, fordi man siger, farlige stoffer eller ulovlige ting og bander og sådan noget. Prøv at høre. For de allerstørste problemer, vi har med misbrug i det her samfund, er jo lovlige.
Mm.
Det er fucking lovligt, og langt de fleste mennesker, det er jo også egentlig socialt acceptabelt at have både stress og depression og alt muligt, og ADHD og alle mulige andre diagnoser, det er jo super socialt acceptabelt. Problemet er bare, at der indtil videre ikke er blevet tilbudt nogen rigtig gode løsninger på det.
Nej.
Altså, og derfor så kan man sige...
Jeg kunne mærke for eksempel mig selv med, altså min femsporede hjerne kan godt lide at ryge cannabis, fordi den bliver et sporet.
Ja.
Og der finder jeg en ro i det. Det, jeg så bare har fundet ud af, det er, at min afterburner med det, altså du ved, dagen efter, der bliver jeg sløvet.
Ja.
Og det kan, og også, det kan jeg måske ikke så godt lide.
Nej, men der kan det også være, fordi altså, medicinsk cannabis er jo også, der kan det jo variere THC og CBD og CBN, og der er mange forskellige egenskaber ved den her medicinplante, som cannabis er.
Mm.
Og der kan man netop også, hvis det ikke var et ulovligt marked, netop fintune de forskellige ting, så det passer til den enkeltes behov, fordi alle mennesker er forskellige, og alle mennesker har forskellige behov.
Ja.
Og hvis det er et ulovligt one size fits all, og du allerede er stresset på vej ud af staden, forstår man, altså, ja. Frygter for enten at blive anholdt eller skudt eller et eller andet, så er det klart, at så allerede der, så er din medicinske proces jo allerede dårlig.
Ja.
Altså, hvis du gør det for at lindre din stress eller angst, altså, og du så skal hente medicinen i stedet, det er farligt også, altså, så er det jo, altså, det giver sig selv, at det er en dårlig start på en behandling.
Mm.
Så allerede ud fra det perspektiv, men for eksempel også, måske har du ikke brug for så meget THC i virkeligheden. Så har du ikke så brug for at være skæv. Måske har du mere brug for de beroligende effekter, som planten også har i nogle andre varianter. Der fremælsker man jo forskellige egenskaber ved de der ting. Ikke?
Det er CBD. Sådan.
For eksempel raske penge. Jeg har jo lavet raske planter. Min gode kollega.
Ja.
Og raske penge. Og han synes, at han gør da et godt stykke arbejde med det også.
Er det CBD eller hvad?
Det er mit indtryk, ja.
Ja.
CBD, weed og hash og sådan noget. Og det mangler sgu da også bare. Altså, fordi hvad er det egentlig? Hvad er problemet? Altså, hvis folk kan blive beroliget af en plante, som findes i naturen, og hvis du bliver afhængig af at blive beroliget i en mild grad af en plante, som ikke engang gør dig skæv eller ukomdygtig, så er det fordi, der er noget galt inde i dig. Forstår du,
ja.
Så skal du kigge på den underliggende grund, ligesom Gabor Mathieu også er inde på, for eksempel, så skal du ind og fjerne traumet.
Ja.
Og der kan det godt være, at man skal lidt op på en lidt større klinge, netop med en psykedelisk ceremoni, for eksempel, ikke?
Mm.
Som jo også er det med vestlig videnskab, altså danske universiteter, og David Ertsø i London, og altså hele den vestlige verden, det er jo det nye sort inden for medicin, det, og så personaliseret cancerbehandling med genetik, ikke?
Mm.
Hvad hedder det? De to sprotter frem inden for medicin og lægevidenskab, og hvad hedder det? Så der er jo ikke, det er ikke noget med, at jeg siger noget, som er helt kontroversielt eller mærkeligt, forstår jeg? Altså, men åbenbart, altså, så kan sige, men hvis man så begynder at sige noget, ligesom John Lennon, han sagde, all we are saying is give peace a chance.
Ja.
Ikke? Altså, han siger, prøv at overveje at lade være slås. Bare en gang. Og bare, altså, at det var nok til, at jeg tror, at han blev aflevet. Det tror jeg ikke, man kan kalde det andet end det, vel?
Nej.
Altså, og hvad hedder det, men heldigvis tror jeg nu, at den her, kan man sige, den her bevidstheds... den her stigning i vores kollektive bevidsthed, og det er ikke kun menneskernes bevidsthed, det er alt levende og alle energier på vores moders jord, som jo egentlig også er det eneste sted, vi bevisligt ved, at der er liv i det her univers.
Mm.
Vi har tanker om, at det nok er andre steder, men jeg ved det.
Ja.
Altså, vi sidder virkelig og går grovskider i egen rede også lige for tiden, ikke? Altså, ja. og håber på, at kan flyve væk. Men hvorhen? Og det, altså, forstår man, så det er også lidt... Så men jeg tror, at det der med det her, det er også, at der kommer ikke til at være en Jesus eller en John Lennon, eller så står jeg ikke nogen profet heller, jeg er bare en af os alle sammen, som siger, prøv at se, gør opmærksom på, at det er vi alle sammen er på vej hen.
Mm.
Altså, og at altså, man heller ikke kan stå en enkelt person ihjel og stoppe det mere. Forstår man? Altså,
har du set den der med det univers, som vi har udforsket lige nu? Det svarer til, hvis du tager et shotglas af havet, af alt vandet af havet, og det er det, vi har udforsket af universet og så videre. Og hvis man så spørger personen, der tager det shotglas, så siger, er der fisk i? Nej, der er der ikke.
Ja. Men altså også uendelighed er jo et stort tal.
Prøv her, jeg har jo lavet en ny lille ting her i podcasten, hvor det er, at jeg godt kunne tænke mig, at nogle af mine gæster giver spørgsmål videre til næste gæster.
Mm.
Og en, jeg skal tale med næste uge, er Erik B. Jørgensen. Han er gammel Sirius-mand, og blandt andet med, han er sådan en af, hvad hedder det?
Sirius-patruljen?
Ja, Sirius-patruljen.
Oppe i Grønland?
Ja, og Jægerkorpset. Og han er lige gået igennem, altså jeg tror, det tog om 60 dage at gå igennem hele Finland. Altså sådan, han er sådan en mega nature-dude, ikke? Hvis du skulle stille ham et spørgsmål, hvad skulle det så være? Nu sætter jeg dig lidt på kanten her.
Så vil jeg sige... Hvad kunne du tænke dig at bruge din livslange militære uddannelse til nu, hvor at verden skal gå til et bedre sted? Ud fra en tanke om, at hvis vi ikke navigerer efter vores eget ego eller gruppeegoer, og der ikke er noget os mod dem, der eksisterer længere, og derved ikke noget at forsvare eller angribe, hvad vil du så bruge? Hvilke af de fantastiske evner, som du har tilegnet dig gennem dit liv, vil du kunne putte til god brug i den her smukke fremtid, i det her paradis på jord, som vi egentlig bare skal stoppe med at fuck op. Så det er bare det. Vi er jo sådan set i paradis, vi skal bare stoppe med at fuck op. Altså. Mm.
Jeg tror, jeg siger tak for det, og så tror jeg, Jesper, med det, så vil jeg sige...
Må jeg lige flette den ind, apropos, ikke? Fordi at Terence McKenna er også stand-up-filosofen, som jo også er...
Stand-up-filosof?
Ja, han var jo etnobotaniker også, og meget stor psykonaut også, og fortæller for psykedelika.
Så psykonaut, det er noget, man...
Ja, men også, ja, psykonauter er også nogen, der ligesom tager det, man kalder en heroisk dosis. Altså, som er 5 tørrede gram svampe på en gang, ikke?
Hvor de bliver skudt helt.
Ja. Altså, ikke, og rejser, men rejser psykonaut i ordet, ikke rejser ud i verdensrummet, men netop rejser ind i sig selv. For det kan også være, at det er der... At man skal sætte sit shotglas næste gang.
Mm.
Altså, inde i sig selv, ikke?
Ja.
Altså, for udforske, det er jo måske, vores indre er jo egentlig the final frontier i virkeligheden, ikke?
Mm.
Det er gået op for os, vi ikke kan komme særlig langt, de raketter, vi har lige nu, ikke?
Ja.
Ude i verdensrummet, ikke? Så hvad hedder det... Du kan godt, at man fucking kommer langt ind i dig selv. Og hvad hedder det... Nej, han sagde, han havde den her teori også, han siger, fordi han siger, at i Paradisets have, der siger Jahve, til Adam og E, altså han siger, de må ikke spise af frugten. Man kalder også svampe frugtlemet.
Mm.
Det mycelium er jo svampen, og så det, vi kalder en svamp, er frugtlemet.
Ja, ja.
De må ikke spise af frugten, for så bliver de ligesom os. Det vil sige, du må ikke give dem viden, for så bliver de til guder selv. Men det er det, der skal ske nu.
Mm.
At vi alle sammen skal indse vores egen guddommelighed.
Fedt. Jesper, tak fordi du gad at kigge forbi. Stærkt, mand.
Fedt. Tak. Fedt. Tak for talesiden.